เมื่อเราต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกวัน
ผู้โดยสารชิดในหน่อยนะคะขยับเข้าไปหน่อยค่ะแบ่งกันไปนะคะที่ว่างนั่งได้เลยค่ะ
เพราะว่าไวรัสสามารถก่อติดอยู่ตามประตูราวจับราวบันไดเบาะนั่งที่เท้าแขนและจะมีอายุนาน 7-8 ชั่วโมงแล้วเราจะทำอย่างไร
ผู้โดยสารอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะแอลกอฮอล์มีหน้าประตูกดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
ส่งมอบน้ำใจให้กันได้ทุกที่ป้องกันไวรัสด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัดและล้างมือบ่อยๆเชื้อไวรัสโควิด-19 ป้องกันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมใจและทุกคนห่วงใยกัน
วิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรพาทีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกวันเสาร์เวลา 7:30 นถึง 7:55 นาทีนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีในเช้าวันนี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆ ยามเช้าสำหรับรายการในวันนี้นะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.วัฒนาวงศ์สุรวัฒน์นะคะจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและเรามีวิทยากร อยู่กับเราในวันนี้ก็คือเป็นนิสิตในโปรแกรมปริญญาโทของภาควิชาประวัติศาสตร์นะคะคุณพีรวัฒน์ภูลสวัสดิ์พงษ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้คุณพีรวัฒน์ก็จะมาคุยให้เราฟังคุณพีรวัฒน์นี่เป็นคนสุดท้ายในทีมสหภาพนักวิจัยคณะอักษรภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ของเรานะคะเราได้ฟังมา3ท่านก่อนหน้านี้แล้วนะคะพูดถึงเรื่องกรณีพิพาทอินโดจีนเรื่องสงครามโลกครั้งที่2มาจนถึงเรื่องการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาหญิงในช่วงหลัง14ตุลานะคะวันนี้คุณพีรวัฒน์นี่จะมาคุยให้เราฟังในเรื่องที่จริงๆแล้ว เป็นความสนใจโดยส่วนตัวของอาจารย์วัฒนามากนะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนจีนในประเทศไทยนะคะแต่ว่าคุณพีรวัฒน์เนี่ยจะนำเสนอเรื่องบทบาทของชาวจีนนะคะในด้านเศรษฐกิจในร้อยเอ็ดระหว่างพุทธศักราช2470ถึง2500นะคะทีนี้น่าสนใจมากเลยว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยเราอาจจะเคยได้ยินการศึกษาเกี่ยวกับคนจีนในประเทศไทยนะจำนวนมากก็จะเกี่ยวข้องกับคนจีนในพระนครหรือในหัวเมืองใหญ่ๆอย่างหาดใหญ่อย่างสุพรรณอย่างเมืองท่าต่างๆนะฮะแต่ว่าคุณพีรวัฒน์เนี่ยมาศึกษาคนจีนในร้อยเอ็ดซึ่งถ้าใช้ศัพท์ททในยุคนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเมืองรองนะฮะแล้วก็คนพบอะไรที่มันน่าสนใจหลายอย่างมากทีนี้คุณพีรวัฒน์คุยให้เราฟังหน่อยว่าการศึกษาคนเชื้อสายจีนในร้อยเอ็ดเนี่ยมันน่าสนใจต่างจากการศึกษาคนเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานครหรือว่าส่วนอื่นๆของประเทศยังไงบ้างคะ
โอเคครับคือผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับว่า เวลาเราพูดถึงคนจีนในภาคอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานตอนในหรือว่าร้อยเอ็ดเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีภาพจำที่เห็นภาพชัดเจนมากนักต่างกับที่เราคิดถึงคนจีนในกรุงเทพหรือว่าในเมืองหัวเมืองชายทะเลหรือว่านครสวรรค์หรืออะไรพวกนี้นะฮะซึ่งความจริงแล้วคนจีนเนี่ยถือเป็นชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจำนวนมากที่สุดในเมืองร้อยเอ็ดแม้ว่าในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดนี้จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ค่อนข้างมากนะฮะโดยรวมคร่าวๆเนี่ยประมาณ7กลุ่มแต่ต้องถือว่าถ้านอกจากกลุ่มไทลาวซึ่งเป็นชนพื้นเมืองแล้วเนี่ยต้องถือว่าคนจีนมีมากกว่าชนกลุ่มอื่นแล้วก็มีบทบาทมากที่สุดในแง่ของเศรษฐกิจนะครับโดยลักษณะของคนจีนในร้อยเอ็ดนี้จะในช่วงที่ผมศึกษาเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกับที่มีการศึกษาประวัติศาสตร์คนจีนในกรุงเทพกล่าวคือว่าคนจีนในร้อยเอ็ดเนี่ยจะไม่ใช่คนจีนที่มาใหม่หมายความว่าไม่ใช่คนจีนที่อพยพมาโดยตรงจากประเทศจีนโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าจะเป็นคนเชื้อสายจีนที่เคลื่อนที่มาจากเมืองอื่นเช่นในกรุงเทพหรือในหัวเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นโคราชนะฮะเพราะฉะนั้นคนจีนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะไม่ใช่เป็นกลุ่มเชื้อสายจีนที่มาตัวเปล่าจะไม่ใช่มาแบบเสือขึ้นหมอนใบ อย่างที่พวกเราจะคุ้นเคยภาพกันเนี่ยแต่ว่าจะเป็นคนจีนที่จะพอมีทรัพย์สินอยู่บ้างแล้วหรือว่าอาจจะมีกลุ่มเครือญาติที่อยู่ในร้อยเอ็ดอยู่แล้วถึงมาอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างคนจีนกับคนในท้องถิ่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทางที่ดีนะมีคนจีนมีอิสระค่อนข้างมากในร้อยเอ็ดแล้วก็ไม่ได้ผูกโยงกับระบบราชการโดยตรงเหมือนที่คนจีนในกรุงเทพกลุ่มชนชั้นนำส่วนใหญ่จะเป็นกันก็คือถ้าเป็นจีนในกรุงเทพเราจะคุ้นเคยคนอย่างเซงวุฒิเสงหรือว่ายี่กอหงพวกนี้ซึ่งเป็นข้าราชการด้วยและเป็นกลุ่มหัวหน้าคนจีนด้วยนะฮะในร้อยเอ็ดเนี่ยจะส่วนใหญ่จะไม่ใช่ข้าราชการจะมีปรากฏบ้างแต่น้อยมากนะฮะซึ่งก็เป็นตำแหน่งในอำเภอจีนปกติซึ่งเป็นคนคุมคนจีนอย่างเช่นหลวงนุกูลกิจคดีจีนเป็นต้นนะแต่ว่าโดยส่วนมากก็จะเป็นคนจีนที่เป็นสามัญชนนะครับแล้วก็กับแต่ว่าคนจีนกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นข้าราชการโดยตรงเนี่ยแต่ก็มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอำนาจการเมืองถ้าเป็นในสมัยโบราณเลยก่อนช่วงเวลาที่ผมศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่กลุ่มคนเชื้อสายจีนจะใช้วิธีการแต่งงานกับเจ้าเมืองหรือชนชั้นนำในหัวเมืองจนเปลี่ยนมาในยุคประชาธิปไตยเนี่ยพอลูกหลานรุ่นที่สองรุ่นที่สามเนี่ยถือสัญชาติไทยแล้วก็จะเข้ามาเล่นการเมืองเองนะครับอย่างแต่ว่าในงานศึกษาแม้ว่าในด้านวิชาการเนี่ยการศึกษาประวัติศาสตร์ในร้อยเอ็ดจะค่อนข้างมีความเป็นชายขอบทางวิชาการไม่เหมือนงานศึกษาคนจีนในกรุงเทพแต่ว่ามันก็ยังมีงานศึกษาบางชิ้นนะฮะที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคอีสานตอนในการเคลื่อนที่ของคนจีนอะไรทำนองนี้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นศึกษาโดยอาศัยคำบอกเล่าหรือประวัติศาสตร์บอกเล่าผ่านการสัมภาษณ์เป็นหลักนะฮะเป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมงานศึกษาวิชาการเกี่ยวกับคนจีนในร้อยเอ็ดถึงใช้ประวัติศาสตร์บอกเล่าเป็นหลักผมก็เลยลองลงไปค้นดูก็เลยพบว่าจริงๆแล้วมันก็มีปัญหาอย่างหนึ่งคือหลักฐานในท้องถิ่นเองซึ่งเป็นเอกสารหรือรูปภาพหรืออื่นๆเนี่ยยังไม่ถูกนำมาใช้เท่าที่ควรอย่างงานศึกษาของผมเนี่ยใช้ทั้งประวัติศาสตร์บอกเล่าทั้งหนังสืออนุสรณ์ทั้งเอกสารส่วนตัวแต่ว่ามันก็พบปัญหาประการหนึ่งคือเอกสารส่วนตัวเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นภาษาจีนทั้งหมดแทบจะไม่มีภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเลยนะฮะต่างกับเอกสารที่เราใช้ศึกษาชาวจีนในกรุงเทพซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาที่ทำให้งานศึกษาที่ผ่านมาก่อนหน้าจำเป็นต้องใช้คำบอกเล่าเป็นหลักครับก็ประมาณนี้ครับ
ก็อย่างแรกที่น่าสนใจมากเลยก็คือเวลาพูดถึงคนจีนในเมืองไทยเนี่ยก็มักจะคนก็มักจะพูดถึงว่าคนจีนโบนทะเลเนาะเสือพื้นหมอนใบมาเป็นกุลีท่าเรือแบกข้าวสารอะไรต่างๆนั่นนะแต่ว่าในเคสของร้อยเอ็ดเนี่ยหรือจริงๆภาคอีสานส่วนหลายๆส่วนก็อาจจะเป็นคล้ายๆกันนะก็คือว่าอย่างแรกเลยคือร้อยเอ็ดไม่ติดทะเลแน่เนาะไม่ใช่เมืองท่าดังนั้นกลุ่มคนจีนที่ไปที่ร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นคนจีนที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาหนึ่งแล้วล่ะก็ไปขยายเครือข่ายทางธุรกิจนะฮะไปถึงที่ร้อยเอ็ดแล้วก็ดังนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนจีนที่ไปที่ร้อยเอ็ดเนี่ยก็มีเป็นคนจีนที่มีเครือข่ายแล้วล่ะไม่ได้มาหัวเดียวกระเทียมรีบเสือพื้นหมอนใบเหมือนตั้งแต่ทีแรกใช่ไหมทีนี้เครือข่ายของธุรกิจคนเชื้อสายจีนในร้อยเอ็ดเนี่ยน่าสนใจว่ามีการขยายไปทางไหนบ้างเขาลิงก์กับใครบ้างฮะแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าคุณพีรวัตรเนี่ยทีแรกศึกษาเรื่องของคนจีนที่เข้าไปในภาคอีสานเนี่ยแนวทางสำคัญทางหนึ่งที่เขาเข้าไปก็คือผ่านเครือข่ายทางรถไฟใช่ไหมฮะที่บอกว่ามาจากโคราชซึ่งเป็นชุมทางรถไฟสำคัญเนี่ยก็ในแง่นึงก็คือว่ามาพร้อมกับความเป็นสมัยใหม่ใช่ไหมฮะถ้าเรามองว่าทางรถไฟเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสมัยใหม่แล้วก็นำความเป็นสมัยใหม่นำความเป็นเมืองเข้าไปในภาคอีสานนะฮะจะเรียกว่าคนจีนเนี่ยเป็นเอเจนต์ที่นำ ที่นำความเป็นสมัยใหม่นำความเป็นเมืองเข้าไปก็เลยอยากจะทราบอยากให้คุณพีรวัตรคุยให้ฟังหน่อยว่ามันมีความเป็นสมัยใหม่แบบร้อยเอ็ดไหมหรือความเป็นสมัยใหม่แบบอีสานที่คนจีนนำเข้าไปหรือเครือข่ายธุรกิจของคนจีนนำเข้าไปเนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างกับกรุงเทพความสมัยใหม่ความเป็นเมืองในกรุงเทพในช่วงเวลานั้นยังไงบ้างไหมที่คุณพบอะไรน่าสนใจในงานวิจัยคุณบ้างค่ะ
โอเคครับอันนี้คำถามแรกคือเรื่องของเครือข่ายธุรกิจของคนเชื้อสายจีนในร้อยเอ็ดนะฮะคือถ้าอย่างก่อนช่วงเวลาที่ผมศึกษาคือก่อนปี2470เนี่ยเราจะไม่พบหลักฐานชัดเจนว่าชาวจีนเนี่ยอยู่ยังไงในร้อยเอ็ดประกอบอาชีพอะไรในร้อยเอ็ดนะฮะเนื่องจากว่าเป็นข้อจำกัดด้านหลักฐานแล้วก็คำบอกเล่าเนี่ยก็มีอาจจะมีบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีรูปธรรมที่ชัดเจนมากนักนะฮะแต่ว่าพอมาถึงช่วงเวลาที่ศึกษาเนี่ยผมอยากจะแบ่งคนจีนในเวลานี้เป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ผมอาจจะเรียกว่าจีนเดิมนะคือกลุ่มจีนที่อยู่มานานมากอย่างคำบอกเล่าเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปได้ไกลสุดคือประมาณปลายพุทธศตวรรษที่24ประมาณช่วงรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่4ก็จะมีคนจีนอยู่ในประเทศอยู่บ้างแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นพอมาถึงช่วงเวลาที่ผมศึกษาเนี่ยก็เท่ากับว่าคนจีนกลุ่มนี้เนี่ยมีหลักมีฐานมั่นคงแล้วเพราะฉะนั้นก็จะสามารถประกอบกิจการหรือธุรกิจที่ใช้ต้นทุนหรือว่าเทคโนโลยีที่มากขึ้นได้นะอย่างเช่นในปี2470นี่ผมพบว่าในร้อยเอ็ดก็มีร้านถ่ายรูปนะของนายกิมแซ่กิมซึ่งนายกิมแซ่กิมเนี่ยเป็นต้นตระกูลจุลีมาศซึ่งเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นตระกูลที่มีบทบาทมากในจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองเนี่ยนะฮะแล้วก็มีพวกห้างสรรพสินค้าแล้วนะฮะในปี2474เนี่ยพบในหนังสืออนุสรณ์ว่ามีการกล่าวถึงห้างสรรพสินค้าโง่อิฐเชียงของนายอิฐเชียงแท้โง่เป็นห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยที่สุดในร้อยเอ็ดใหญ่ที่สุดในไพ่สามตอนในช่วงนั้นนะฮะแล้วก็มีร้านขายยาฝรั่งของนายเงี้ยงเคี้ยวแท้ลิ้นซึ่งนายเงี้ยงเคี้ยวเนี่ยเดิมเป็นแพทย์แผนจีนนะฮะเข้ามาในสยามประมาณทศวรรษ2450แล้วว่าไปตั้งหลักฐานในตั้งถิ่นฐานในโคราชก่อนที่จะอพยพเข้ามาในร้อยเอ็ดในภายหลังนะแล้วก็เดิมเนี่ยเป็นหมอจีนขายยาจีนแต่ว่าตอนหลังเมื่อมีเงินมีทุนทรัพย์มากขึ้นประกอบกับนโยบายของรัฐบาลทำให้นายเงี้ยงเคี้ยวแซ่ลิมเนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นห้างขายยาฝรั่งซึ่งก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ใหม่มากในจังหวัดร้อยเอ็ดในช่วงปี70-80นะฮะส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยผมอาจจะเรียกว่าเป็นจีนใหม่แต่ว่าจีนใหม่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่ามาจากประเทศจีนโดยตรงอย่างที่บอกแล้วก็คือเป็นกลุ่มจีนที่อพยพมาจากหัวเมืองอื่นอีกทอดหนึ่งอาจจะผ่านเส้นทางรถไฟซึ่งเริ่มตัดเข้ามาในภาคอีสานตอนล่างราวช่วงทศวรรษ2470นะฮะคนกลุ่มนี้ก็เป็นกระแสอพยพที่มากในยุคนั้นแต่ว่าเนื่องจากอาจจะไม่ได้มีทุนทรัพย์เท่ากับจีนกลุ่มแรกซึ่งเป็นจีนเดิมเนี่ยก็เลยเริ่มจากการทำเกษตรบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่นี่จะทำธุรกิจที่ใช้ต้นทุนต่ำเป็นหลักก็คือเป็นกิจการประเภทซื้อมาขายไปเช่นเป็นพ่อค้าคนกลางซื้อขายสินค้าเกษตรและซื้อขายของป่านะฮะก็จะผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ดในช่วงนั้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบกว้างไม่ใช่ภูเขาแต่ว่าเป็นที่ราบที่มีป่าอยู่มากและสามารถทำนาได้ทำการเกษตรได้ดีแม้ว่าจะค่อนข้างแห้งแล้งแต่ก็ถือว่าดีกว่าจังหวัดอื่นใกล้เคียงนะครับทีนี้กลุ่มทั้งจีนเดิมและจีนใหม่เนี่ยมีการช่วยเหลือกันนะอย่างเช่นนายเงี้ยงเคี้ยวแซ่ลิ้มที่เปิดห้างขายยาฝรั่งที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อครู่เนี่ยในอีกฐานะหนึ่ง เขาก็เป็นหัวหน้าชุมชนจีนที่ให้ความช่วยเหลือคนจีนที่เข้ามาอยู่ใหม่ในร้อยเอ็ดให้การช่วยเหลือในแง่หนึ่งก็คือให้หยิบยืมเงินทุนสองก็คืออาจจะให้ความช่วยเหลือในแง่เครือข่ายของกลุ่มคนจีนซึ่งมีการเกาะกลุ่มทางเศรษฐกิจที่เหนียวแน่นมากในเขตเมืองนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นขอบข่ายธุรกิจ
ของจีนในร้อยเอ็ดในช่วงพฤษภาส่วนอีกคำถามนึงคือความเป็นเมืองหรือความเป็นสมัยใหม่เนี่ยความเป็นสมัยใหม่ของอีสานเนี่ยแต่เดิมก็คือมันต้องยึดโยงกับส่วนกลางหรือกรุงเทพอยู่แล้วนะจากการปฏิรูปการปกครองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยนะฮะแต่ว่าจากถ้าลองศึกษาตามงานศึกษาของสำนักอาจารย์สัตทิพย์นาคสุภาก็จะกล่าวถึงว่าการเปลี่ยนเป็นทุนนิยมหรือเป็นสมัยใหม่ของภาคอีสานเนี่ยไม่ได้เป็นไปพร้อมกับในกรุงเทพหรือในภาคกลางก็เนื่องจากหลายปัจจัยอย่างเช่นว่าลักษณะภูมิศาสตร์ที่มีการค่อนข้างจะตัดขาดจากภาคกลางนะฮะหรือว่าระบบการค้าที่ไม่ได้เชื่อมถึงตรงมากนักเพราะฉะนั้นภาคอีสานเนี่ยยังเป็นเศรษฐกิจแบบพอยังชีพอยู่จนถึงพุทธศตวรรษที่25น
ะ
ฮะยังคงเป็นแบบนี้อยู่แต่ว่ามันเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงบางประการขึ้นอย่างแรกก็คือเส้นทางรถไฟที่เริ่มเข้ามาในโคราชก่อนนะฮะทำให้โคราชเนี่ยเปลี่ยนเป็นเมืองสมัยใหม่ก่อนหัวเมืองอื่นในภาคอีสานจนหลายทศวรรษต่อมาเนี่ยก็มีการตัดเส้นทางรถไฟไปทั้งอุบลราชธานีและไปทั้งขอนแก่นนะฮะแต่ในกรณีร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ตรงกลางเส้นทางรถไฟสองสายนี
้
ไม่มีเส้นทางรถไฟผ่านแต่ก็ยังมีการตัดถนนผ่านระหว่างบ้านไผ่ถึงอุบลราชธานีซึ่งผ่านเมืองร้อยเอ็ดด้วยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เมืองร้อยเอ็ดเนี่ยเริ่มระบบเศรษฐกิจเริ่มเชื่อมโยงกับกรุงเทพมากขึ้นนะฮะแล้วก็ในภาคอีสานเนี่ยความเป็นสมัยใหม่เนี่ยจะขึ้นกับนอกจากเส้นทางคมนาคมแล้วยังเป็นเรื่องของเหตุบางประการที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าในช่วงกรณีพิพาทอินโดจีนหรือในช่วงสงครามโลกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นในสายตาของรัฐบาลนะฮะหรือการต่อต้านภัยคุกคามของคอมมิวนิสต์ในยุคต่อมาเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะทำให้ภาคอีสานเนี่ยต้องเจริญมากขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งงบประมาณและนโยบายของรัฐเนี่ยจะลงมาที่ท้องถิ่นในภาคอีสานมากขึ้นนะทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือคนจีนเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นเอเจนต์หรือเป็นสื่อกลางเป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างเศรษฐกิจกรุงเทพกับเศรษฐกิจภายในภาคอีสานนะเนื่องจากว่าอย่างที่ผมได้บอกมันพูดว่าเครือข่ายเศรษฐกิจของคนจีนเนี่ยจะเป็นลักษณะการซื้อมาขายไปเป็นหลักนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมระหว่างชนบทกับเมืองคือการซื้อขายสินค้าระหว่างคนในหมู่บ้านชนบทเนี่ยกับในเขตเมืองต่อมาเมื่อมีทุนทรัพย์มากขึ้นก็จะขยายไปถึงการเชื่อมกับกรุงเทพมีการนำสินค้าสมัยใหม่จากกรุงเทพเข้ามาขายหรืออาจจะมีสินค้าจากต่างประเทศนำเข้ามาก็มีเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาประมาณทศวรรษ2470เป็นต้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าในร้อยเอ็ดเองก็จะมีสินค้าที่ไม่เคยมีในภูมิภาคนี้มาก่อนนะอย่างพวกน้ำมันก๊าซพวกตะเกียงอะไรพวกนี
้
แล้วก็รวมถึงที่สำคัญคือสิ่งทอเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยคนในพื้นถิ่นเนี่ยจะใช้ผ้าทอมือซึ่งเป็นหัตถกรรมครัวเรือนเป็นหลักแต่ว่าพอเรามีสินค้าจากกรุงเทพหรือสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเสื้อผ้าสำเร็จรูปกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากว่าราคาถูกแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากในการผลิตเหมือนกับหัตถกรรมครัวเรือนนะฮะอย่างที่เห็นว่าในช่วงประมาณทศวรรษปลายทศวรรษ2490นี้ก็จะมีร้านขายสินค้าแฟชั่นขึ้นมาในจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วโดยมีคนเชื้อสายจีนเนี่ยเป็นเจ้าของน
ะ
ก็คือเป็นบุตรชายของนายกิมแซ่กิมซึ่งผมได้กล่าวไปเมื่อครู่ว่าเป็นเจ้าของร้านขายรูปในช่วงทศวรรษ2470นะฮะก็แสดงว่าคนจีนกลุ่มนี้เนี่ยก็มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจปรับตัวไปตามเวลาและปรับตัวไปตามยุคสมัยใหม่ในจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยประมาณนี้ครับ
จริงๆเราต้องบอกว่าก้าวหน้ามากกว่าที่คน กรุงเทพโดยทั่วไปอาจจะจินตนาการไว้นะฮะตั้งแต่2470กว่าๆนี่มีร้านขายยาฝรั่งเป็นของตัวเองนะแล้วก็มีร้านถ่ายรูปด้วยนะฮะเรียกว่าความเป็นเมืองนี่โอ้โหก้าวหน้าไปมากตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2ด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วจริงๆแล้วถ้าเราศึกษาในเวลาต่อมาอย่างตัวดิฉันเองทำงานวิจัยเกี่ยวกับช่วงสงครามโลกที่2สงครามเย็นเยอะเนี่ยจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าบทบาททางการเมืองของผู้นำชุมชนนะฮะที่สำคัญในภาคอีสานเนี่ยมีเยอะมากเลยแล้วก็ในร้อยเอ็ดเองก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีคนเด่นคนดังพอสมควรเหมือนกันก็เลยอยากให้คุณพีรวัตรคุยให้เราฟังสักหน่อยว่าจากงานวิจัยที่ไปทำมาเนี่ยคนเชื้อสายจีนในร้อยเอ็ดที่มีชื่อเสียงหรือว่ามีความสำคัญในประวัติศาสตร์ช่วงที่คุณศึกษาเนี่ยมีใครบ้างแล้วเขามีความสำคัญยังไงให้ยกตัวอย่างให้เราฟังสักหน่อยค่ะ
ได้ครับน่าสนใจมากนะเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงผู้นำทางการเมืองในภาคอีสานในจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมีนักการเมืองคนหนึ่งในช่วงเวลาที่ผมศึกษาเนี่ยดังมากนะก็คือคุณทวินอุดร
ค
่ะแต่ว่าน่าสนใจอย่างหนึ่งตรงที่จากการศึกษาที่ผมศึกค้นดูเนี่ยแทบไม่มีที่ไหนพูดถึงคุณทวินอุดรในแง่ของการเป็นคนเชื้อสายจีน
ค
่
ะ
นะผมไปสืบค้นดูเนี่ยพบว่าคุณทวินอุดรเนี่ยเป็นบุตรชายของนายฟักและนางนิ่มแซ่จูนะซึ่งมีอาชีพเป็นคนกลางซื้อขายข้าวเปลือกบ้านเดิมเนี่ยจะอยู่บริเวณวัดเหนือในตัวเมืองร้อยเอ็ดในปัจจุบันซึ่งก็คือบริเวณถนนพดุงพาณิชย์ซึ่งเป็นย่านการค้าของคนจีนแห่งแรกในร้อยเอ็ดนะฮะทีนี้น่าสนใจว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่คุณทวินอุดรเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต1
ค
่ะนะในช่วงนี้เนี่ยคุณทวินได้เป็นผู้นำเสรีไทยในร้อยเอ็ดและเป็นผู้แทนไปติดต่อกับรัฐบาลจีนด้วย
ค่ะ
และผมยังสืบค้นไปมากกว่านั้นคือพบหลักฐานส่วนตัวเอกสารส่วนตัวระบุว่าคุณทวินอุดรเนี่ยมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับคุณสมพรจุริมาศซ
ึ่
งก็คือบุตรชายของนายกิมแซ่กิมที่ผมได้ถามถึงก็
ค
ือทีนี้กับอีกคนหนึ่งที่นับถือกันก็คือคุณวีระอุทิจำนงซึ่งเป็นทายาทของนายทรงปิดแซ่เตียที่เป็นกลุ่มจีนเดิมที่มาอยู่ในร้อยเอ็ดนานมากแล้วนะซึ่งคุณวีระนี่ก็นับถือคุณทวินนี่เรียกว่าเป็นนะทวินเลยนะใกล้ชิดกันแม้ว่าจะไม่ได้มีหลักฐานมากนักว่าคุณทวินอุดรเนี่ยมีความแสดงตัวตนว่าตัวเองเป็นคนเชื้อสายจีนมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าจากที่ศึกษามาก็น่าจะเชื่อได้ว่าคุณทวินอุดรเนี่ยมีความใกล้ชิดกับกลุ่มคนจีนในเมืองร้อยพอสมควร
ค่ะอ
ย่างคุณสมพรจุลีมาเนี่ยก็เป็นจะเรียกว่าเป็นมือขวาก็ได้นะคือเป็นซ้ายหัวคะแนนในการหาเสียงในร้อยเอ็ดเขตหนึ่งซึ่งก็คืออำเภอเมืองร้อยเอ็ดเนี่ยนะฮะแล้วคุณสุวิทย์อุดรเนี่ยเป็นส.ส.นานหลายสมัย คือตั้งแต่ปี2480ถึงประมาณปี2488 สองสมัยนะก็ถือว่าในตอนนั้นเนี่ยคุณสุวิทย์อุดรก็มีอายุไม่มากนะก็ประมาณ30ปีเนี่ยถือว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรงแล้วก็ชนะการเลือกตั้งในร้อยเอ็ดเขตหนึ่งได้เนี่ยก็ต้องมีฐานเสียงซึ่งเป็นคนเชื้อสายจีนเนี่ยมากพอสมควรนะอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสังเกตส่วนเมื่อได้พูดถึงคุณสมพรจุลีมาศซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับคุณทวินอุดรนั้นเนี่ยผมก็อยากพูดถึงตระกูลจุลีมาศซะหน่อย
ค
ือตระกูลจุลีมาศเนี่ยต้นตระกูลก็คือนายกิมแซ่กิมซึ่งเปิดร้านขายลูกในช่วงศตวรรษของ 4.0 ที่ผมได้พูดไปนะแต่ว่าในทายาทรุ่นต่อมาเนี่ยซึ่งถือเป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็คือถือสัญชาติไทยแล้วเนี่ยอย่างเช่นคุณสมพรจุลีมาศหรือคุณทวินจุลีมาศเนี่ยมีบทบาทมากในทั้งในแง่เศรษฐกิจและการเมืองคุณสมพรจุลีมาศเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อเนื่องประมาณ20ปีในร้อยเอ็ดเขตหนึ่งถือเป็นผู้นำที่ทำให้ตระกูลจุลีมาศเนี่ยกลายเป็นตระกูลการเมืองจนถึงปัจจุบันนะครับ
ก็เรียกว่า
ดีมาก
ค่ะ
ครับผม
คือเนื่องจากเวลาที่ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะเราคงจะคุยเรื่องนี้ไปได้อีกนานเลยทีเดียวถ้าไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาแต่ว่าเห็นได้ชัดเลยว่าชาวจีนคนเชื้อสายจีนในจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการนำความเป็นสมัยใหม่ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะของภาคอีสานตอนในแล้วก็ของเมืองร้อยเอ็ดอย่างมากแล้วก็จริงๆจากข้อหลังสุดที่คุณพีรวัตรนำเสนอเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะบทบาททางเศรษฐกิจอย่างเดียวเท่านั้นนะมีบทบาททางการเมืองแล้วก็เป็นการเมืองประชาธิปไตยด้วยเนาะคือเป็นการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนะมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มชุมชนชาวจีนในร้อยเอ็ดนะอย่างมากแล้วก็น่าสนใจมากทีเดียวนะฮะจากการศึกษาเอกสารที่เป็นเอกสารท้องถิ่นนะที่บางทีประวัติศาสตร์กระแสหลักทั่วๆไปเราอาจจะไม่ได้นึกถึงนะคะก็วันนี้ก็จบซีรีส์ของสหภาพนักวิจัยประวัติศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ของเราแล้วนะคะมาจบที่คุณพีรวัตรนะคะก็ขอบคุณมากเลยที่นำเสนออีกด้านหนึ่งของประวัติศาสตร์คนจีนในเมืองไทยให้เราเห็นนะคะแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังมาถึงวันนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์ชวนมองอินเดียใหม่360องศากับความหลากหลายของอินเดียทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศปกิณกะอินเดียสื่อกลางการรับรู้และเข้าใจอินเดียร่วมติดตามฟังรายการที่จะอธิบายความเป็นอินเดียให้คุณได้เข้าใจทุกวันเสาร์ 10:30 นาทีรายการปกิณกะอินเดียโดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันวิทยุจุฬาอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
คำว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี่เอง
อนุสาวรีย์ฐานอาสาโยงไปถึงตึกบัญชาการหรือว่าอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ก็เป็นอาคารที่เป็นรูปแบบไทยประยุกต์ทั้งสองอาคารนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราย้อนทบทวนถึงช่วงรัชกาลที่6ก็เป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 8:55 น.ทางวิทยุจุฬา